Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 студзеня. У такі ж дзень 1606-го Мадрид у другі раз за сваю гісторыю становіцца сталіцай Іспаніі. Кароль Філіп III аб'явіў аб пераносе сталіцы з Вальядаліда ў Мадрид. Гэта было зроблена нібыта ў сувязі з тым, што туманы ракі Пісуэргі, на якой сталіць Вальядалід, неспрыяльна адбіваліся на стане здароўя караля. Пасля пераносу сталіцы імперыі і дзяржавы ў Мадрид горад развіваўся проста імкліва. Да 1625 года яго насельніцтва павялічылася ў 5 разоў і склала 100 тысяч чалавек.
Нагоднік.
24 студзеня 1848-га пачалася каліфарнійская залатая ліхаманка. Па сутнасці, гэта неарганізаваная масавая здабыча золата ў Каліфорніі, якая пачалася непадалёк ад лесапільні Саттера каля мястэчка Колама. Джеймс Маршал, які працаваў на Джона Саттера, знайшоў кавалачкі золата ў вадзяным коле на рацэ Амерыкан Рівер. Ён аднёс знаходку Саттеру і ўдваіх яны старанна праверылі метал, пацвердзіўшы здагадку аб тым, што гэта было золата. Саттер быў вельмі занепакоены і хацеў, каб гэтая інфармацыя заставалася ў таямніцы, бо баяўся, што пацерпіць ягоны сельскагаспадарчы бізнес. Тым не менш, навіна пра знаходку імкліва распаўсюдзілася, і неўзабаве каля 300 тысяч чалавек прыбылі ў Каліфорнію з іншых штатаў США ды з-за мяжы. Наступствы залатой ліхаманкі былі вельмі сур'ёзнымі. Усяго за некалькі гадоў Сан-Францыска вырас з невялікага гарадка ў буйное паселішча. У Каліфорніі былі пабудаваныя дарогі, школы і цэрквы. Была створана сістэма законаў, а ў 1850 годзе Каліфорнія афіцыйна стала штатам США, які цяпер часта называюць «золатым штатам». Аднак у «золатой ліхаманкі» ёсць і шэраг негатыўных наступстваў, сярод якіх выцясненне індзейцаў з іх традыцыйных зямель і нанясенне шкоды навакольнаму асяроддзю.
Нагоднік.
24 студзеня 1935-го у продажы з'явілася першае баначнае піва. Тэхналогія кансервавання піва існавала і да таго часу, але яна была ў эксперыментальнай стадыі. Але сухі закон, які дзейнічаў з 1919 па 1933, не даваў магчымасці легальна займацца пытаннямі упакоўкі алкаголю. Калі забарону знялі, American Can Company аднавіла намаганні па прасоўванні сярод півавараў ідэі упакоўкі іх прадукту у сталёвыя банкі. Першым, хто адгукнуўся на такую прапанову, быў бровар Готфрід Крюгер Брювін Компані, і 24 студзеня 1935-го два брэнда Крюгерс Файнест Бір і Крюгерс Крім Эйл пачалі паспяхова прадавацца ў Рычмандзе.
Нагоднік.
24 студзеня 1984-го быў выпушчаны першы персанальны 32-разрадны кампутар Apple Macintosh. У далейшым выпуск кампутараў гэтай серыі стаў асноўным бізнесам кампаніі.
Нагоднік.